Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Православните христијани го одбележа Божик во Австралија на безбеден начин вчера. Православните свештеници балансираа придавањето традиционална служба со безбедносните мерки. Од парохијаните се бараше да бидат опремени со маски и да влезат во црквата, додека празнувањата беа ставени во мирување. Брук Фрајер и Луси Мари од SPS News вчера ја посетија Македонската православна црква Света Петка во Рокдейл. Православните парохијани во Македонската црква на југот на Сиднеј се наредија околу блокот. Тие носеа маски за лице и се пријавија при пристигнувањето. Уранија вели дека службата не била вообичаена.
It doesn't really feel like Christmas. We're doing our best to make it feel like Christmas for the kids. It's not fair for them not to have a Christmas. It's quite emotional actually, seeing everyone in masks and social distancing, and that's not what church is about. It's meant to bring people together.
Според јулијанскиот календар, календарот што го користат многу цркви од Источна Европа за да воспостават верски датуми, денес е 25 декември. Па дури и под тешки услови, отецот Владо Недески беше среќен што луѓето доаѓаат повторно во црква.
As a priest I'm joyful because in these conditions we were able to celebrate and to welcome the newborn Christ in our lives, in our hearts.
Тој вели дека црковните празници биле откажани оваа година, но другите традиции продолжиле со некои измени. Наместо да пијат директно од чашата, на парохијаните им се даваше вино од лажица. Истата се користела во текот на целото време, но црквата вели дека помагачите стоеле за да се осигураат дека никогаш не допрела до ничии усни.
So we had to cut off all these gatherings where we prepare food, we share food with the other parishioners. It's very hard to keep the traditions and still to have this mask.
Под ограничувањата на COVID-19, само на 55 луѓе им беше дозволено истовремено да бидат во оваа црква. Многу луѓе чекаа да запалат свеќа, да кажат молитва и потоа да заминат. За други, како семејството на Мери Никола, тоа беше тивок Божик. Таа остана дома со објаснување дека Исус не научи да се покоруваме, затоа ние се покоруваме на она што владата ни вели да го направиме. Но во исто време, вели таа, се чуваат некои традиции во однос на храната. Ние се уште ги јадеме истите работи. Не можевме да одиме во црква, но ја гледавме во живо, додека возевме, па присуствувавме на мисата во дух, изјави Марија.
Jesus taught us to obey, so we're obeying what the government is telling us to do. But at the same time, some of the traditions in terms of food are being kept, so we're still eating the same things. We couldn't go to church, but we were watching it live as we were driving, so we were still attending, I guess, the mass in spirit.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.